ხალხის ძალის სახელი დიმიტრი ხუნდაძე, 15 წუთი დრო თუ დარჩება სოზარ სუბარე და შემდეგ აქცია ქართული ოცნება. კოლეგებო, დაახლოებით ერთ საათი იქნება ალბათ გამოსვლები, კიდე დაახლოებით ერთ საათში ვუწრო კიდეს.
მოგესალმებით კოლეგებო, მიესალმები პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს ბატონ ირაკლი კობახიძეს და მინისტრობის თითოეულ კანდიდატს და თითოეულ მათგანს უსურვებ წარმატებას. უსამძიმებ სტიქით გარდაცვლილ ოჯახთა თითოეულ წევრს და თქვენთან ერთად მინდა ვისურვო, რომ მსგავსი არასოდეს არ განმეორდეს. სურს წარმატება უსურვო ბატონ ირაკლი კობახიძეს, მისი ნებისმიერი გადაწყვეტილება ეფუძნება გონიერებას, ცოდნას და ქვეყნის გრძელვადიანი სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფას. ასეთი მიდგომის მე პირადად მოვსწრებ ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და ვფიქრობ, რომ ამის საშუალება ჩვენ მოგვეცემა კიდევ გარკვეული პერიოდი, რომელსაც საზოგადოება ჩვენ მოგვცემს არჩევნების გზით. ჩემს წინ გამომსვლელმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ქალბატონმა თინამ თქვა, რომ წარსულიო არ მიყვარსო, როცა ვიხსენებო და ეს განამიტომ არ უყვარს, რომ ის ნანობს რამეს, იმიტომ არასოდეს მათ ბოდიში არ მოუხდიათ საზოგადოებისათვის. ეს წარსული ძალიან მძიმეა საზოგადოებისათვის, უბრალოდ მათ არ მოწოთ, როცა ახსენებენ. მაგრამ შედარებითი ანალიზისათვის მე მაინც გამოვიყენებ წარსულიდან რამოდენიმე მაგალითს, იმიტომ რომ შედარებითი ანალიზი ყოველთვის აადვილებს რეალობის არქმას. 11 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და მისწრეულია მთავარი მშვიდობა ამ ურთულეს ვითარებაში. ქვეყნის სტაბილურობა, რეალური სუვერენიტეტი. პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით არის წინსვლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი არის წესრიგში და მისაღწევი აღარაფერია. რა თქმა უნდა, ბევრია სამუშაო. თუმცა მთავარი, რა თქმა უნდა, ეს არის დეოკუპაცია და ჩვენი მიზნის ერთ-ერთი უმთავრესი საზონავი სწორედ ეს იქნება. 9 წელი იყო ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა. მშვიდობა ვერ უზრუნველყო. ადამიანის უფლებები ფეხქვეშ გათელა. საქართველო ყალიბდებოდა როგორც მეორადი ცალფეხზე მდგომი სხვის ინტერესებზე დამოკიდებული ქვეყანა. ამათ ამერიკული კანონი რუსულია, მაგრამ მაგალითად დროას რუსული ხელფასი არ არის რუსული, ანუ მათთვის ისე მოქმედებს, რომ ფულსუნი არ აქვს. რატომ შემძლო ამ გუნდმა უფრო მეტი წარმატება, რაც ვერ შეძლო ნაციონალურ მოძრაობამ? ისე ჯობდა, რომ ისაც შეძლო, ისიც არ გაეკეთებინა. ეს იმიტომ, რომ ეს გუნდი გამოირჩევა ცოდნით, მაღალი კომპეტენციით და საკუთარი ქვეყნისადმი სიყვარულით. მაგალითად, ქართულ ოცნების მთავრობაში არ არის ისეთი ჯანდაცვის მინისტრი, რომელიც ყოველ მესამე მოქალაქეს სიკვდილს დაუანონსებს. მაგალითად, ამ გუნდში არ არის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ჯარის გაძარცვით მილიარდელი გახდება. ამ გუნდში არ არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ორგვამს ითხოვს, თანაც კატეგორიულად. ამ გუნდში არ არის იუსტიციის მინისტრი, რომელიც წესრიგს პატიმართა წამებით ამყარებს. იმიტომ რომ ამ გუნდში არ არის ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრი, რომელიც დედალი და მამალი ძროხის ჩამოყვანას აანონსებს და ქართული ბაღაყებისა და ქართული ნიანგების მოშენებით იწონებს თავს. ამ გუნდში არ არის ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც პურის ხობით გამოირჩევა და ასე ცდილობს ეკონომიკა გამოაცხოს. მოკლედ, შორსომარ წავიდე, ქართული ოცნების გუნდი რა თქმა უნდა ამ კომპეტენციის წყალობით განსხვავებულ შედეგს დებს და ეს შედეგი არის სახეზე. ეკონომიკა თან იმ ვითარებაში, როდესაც ეკონომიკური კრიზისი იყო პანდემია უმძიმესი და რეგიონში ღია საომარი მოქმედება და ამ დროს ეკონომიკა იზრდება რამოდენიმეჯერ. ეხა ბატონ რომანს არ სურს ამ ციფრებზე საუბარი, მაგრამ ეს ციფრები რეალობაა. უფრო იოლად გასაგები რომ იყოს, 2012 წელს ეკონომიკა ქვეყნის იყო 27 მილიარდი ლარი, 2023 წელს 2023 წელს არის 80 მილიარდი. მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 2012 წელს იყო 9000 ამერიკული დოლარი, 2023 წელს 22000. თუმცა ჩვენ ჯერ მაინც ჩამორჩებით ევროპული ქვეყნების უმეტესობას ამ მაჩვენებლით და სწორედ ამას ვამბობ. კმაყოფილებას არ უნდა მივეცეთ და ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. უმუშევრობა ქვეყანაში რჩება ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან გამოწვევად. მაგრამ აქ მე მინდა ვთქვა, რომ უმუშევრობაზე საუბრობს ის გუნდი, რომელიც ბიზნეს ატერორებდა. არადა სამუშაო ადგილებს უპირატესად ქმნის სწორედაც თავისუფალი ბიზნესი და არა ღამით გადაფორმებული სხვადასხვა მისამართებით. უმუშევრობის დონე იყო 20% და დღეს არის 14.5%. და სხვათა შორის, როდესაც ბატონი რომან გოცირიძე ამბობს, რომ თითქოს მოსახლეობის რაოდენობა სამუშაო ძალა შემცირდა და სწორედ ამის ფონზე დაიწია ამ პროცენტმა, ეს არ არის სწორი. იმიტომ რომ სამუშაო ძალა 1.9 მილიონიდან არის 1.6 მილიონამდე გაზრდილი. სიღარიბე, რაზეც ძალიან აქტიურად სპეკულირებენ. სიღარიბე როგორ უნდა დაეძლიათ მათ, როცა სიღარიბეში გზა გადიოდა ძალიან ისეთი, როდესაც ადამიანს ექიმთან ჭირდებოდა მისვლა, ჯერ ბანკს აკითხავდა და მერე კლინიკას და ექიმს. და საყოველთაოდ ჯანის პროგრამა ერთ-ერთი ხელშემწყობი იყო იმისა, არა მხოლოდ ეს, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ხელშემწყობი იმისა, რომ ამ კუთხით ადამიანები და ოჯახები არ გაღარიბებულიყო. 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში იყო 30%, 2023 წელს ეს არის 15.6%, ანუ 50%-ით შევცირდა უკიდურესი სიღარიბე. ეს არ არის ჩემი მონაცემები, ეს არის მსოფლიო ბანკის მონაცემები. ანუ 9 მილიონმა ადამიანმა სიღარიბეს დააღწია თავი. თუმცა რა თქმა უნდა, მაინც მძიმეა ვითარება, იმიტომ რომ როდესაც 9 მილიონი ადამიანი ისევ სიღარიბის ფონზე ცხოვრობს, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სახარბიელო. თუმცა დინამიკა დადებითია. ეხლა წარმოიდგინე 1%-ის რომ იყოს ქვეყანაში სიღარიბე, ეს ხომ კარგი მაჩვენებელი იქნება. მაგრამ მაინც არ არის კარგი მაჩვენებელი, და 1%, ეს არის დაახლოებით 3700 ადამიანი. ასევე აღსანიშნავია, რომ დღეს სოციალურ დაუცველთა სტატუსი აღარ არის პოლიტიკური ვაჭრობის საგანი. რაც აქ ამდე იყო, სტატუსს აძლევენ მას, ვინც პოლიტიკურ სარგებელს მიიტადა ნაციონალურ მოძრაობაში. ბავშვთა სიღარიბე, რაზეც არაერთხელ ამიხსნია და არაერთხელ მსმენია სპეკულაცია, რომ ქვეყანაში შიმშილით ბავშვები იღუპებია. საბედნიეროდ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა სიღარიბე ჯერ კიდევ დაუძლეველია, ქვეყანაში ბავშვები შიმშილით არ იღუპებია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ღმერთმა დაგვიფარა, რომ საქართველო ომის ქარცეცში არ გაეყო. აი მაშინ გენახათ ბავშვთა სიღარიბე და უბედურება, რომ ჩვენ ავყოლოდი დანილოვის მოთხოვნას, რომ ქართველი დედები და ბავშვები შეშველებოდნენ მსხვერპლად უკრაინის ამძიმე ვითარებას. ეხლა რაც შეეხება ასევე მსოფლიო ბანკის და იუნესკოს მონაცემებს, 2009 წელს ბავშვთა უკიდურესი სიღარიბე იყო 11.5%. ეს არის 77000 ბავშვი სიღარიბის ზღვას ქვემოთ. ეს არის ის მონაცემი, რომელსაც ნაციონალურ მოძრაობა ხშირად სასპეკულაციოდ იყენებს და ვიბრუნებს აქეთ, თითქოს ეს ჩვენი პერიოდის შეფასება იყოს. ეს არის თქვენი ნამუშევარი, როცა თქვენ ხელისუფლებაში იყავით, მაშინ იყო 77000 ბავშვი სიგარების ზღვას ქვემოთ. დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელი მძიმეა, 2022 წლის მაჩვენებლით 50% არის შემცირებული ბავშვთა სიგარები, და ეს რამ მოიტანა? ეს არის ციფრები კი, მაგრამ ეს არის რეალობა. როცა ბავშვთა სოციალური პროგრამის დახმარება 0 იყო, საერთოდ არ არსებობდა. 2015 წელს იყო 10 ლარი, შემდეგ გაიზარდა 50-ზე, შემდეგ გახდა 100, შემდეგ 150-ზე, დღეს არის 200 ლარი. ამას ღებულობს 230000-ზე მეტი ბავშვი და საერთო ჯამი, ფულადი, ეს არის 900 მილიონზე, 500 მილიონზე მეტი. ასევე ყოველი მესამე და შემდგომ ბავშვი დაფინანსების პროგრამა თაში უფრო გაზრდილი ოდენობით ყოველთვიურად ბავშვი ღებულობს 200 ლარს, სანამ ის არ გახდება 2 წლის, და ბარში 150 ლარის ოდენობით. თაში ასევე დაემატა, რომ პირველ და მეორე ბავშვი ჩავსვით პროგრამაში და ღებულობს ფულად დახმარებას, ეს არის რაოდენობრივად 11000 ბავშვი და არის 21 მილიონზე მეტი. ასევე საბავშვო ბაღები, გავხადეთ ხელმისაწვდომი და სხვათაშორის საბავშვო ბაღები, როცა საპრივატიზაციო სამიზნე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს და კერძო სტრუქტურებში გადადიოდა, ჩვენ ძალიან ბევრი საბავშვო ბაღი ავაშენეთ რეგიონებში. რაიონი არ არსებობს, რომ მინიმუმ 4-5 ახალი საბავშვო ბაღი არ იყოს აშენებული. ჩემთან მაგალითად 10 ავაშენეთ, სრულიად ახალი, უფრო მეტის მემგონი, და იმაზე მეტი კიდე გავარემონტებ. და საბავშვო ბაღებში ბავშვთა ყვებაში იხარჯება დაახლოებით 60 მილიონი. ანუ შეხედეთ ეს ციფრი რა მოიტანა. ბატონ რომან გოცირის მხოლოდ ციფრი გონია. 600 მილიონი წელიწადში იხარჯება იმისათვის, რომ ბავშვებმა სიღარიბეში არ იცხოვრონ. ასევე მრავალშვილიანთა ახალი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს შეჭირებული ოჯახის მრავალშვილიან ოჯახებს მიეცეთ საცხოვრებელი, და ესაც არის დემოგრაფიული პოლიტიკის ერთ-ერთი შემადგენელი. და ეს ვაშაძისთვის არის მხოლოდ საარჩევნოდ გამოსაყენებელი თემატიკა. იმიტომ დემოგრაფიაზე ჩვენ საუბრობდით 2013 წლიდან და არა მხოლოდ საუბრობდით, სახელმწიფო დემოგრაფიული უსაფრთხოების დოკუმენტი მივიღეთ. და სულ ვამბობდით, რომ ეს იყო პრობლემა. მაგრამ ვაშაძისთვის ბევრი რამ არის შავი ფრალი, მაგათაც ონკოლოგიური პაციენტებში დახარჯული თანხა. და დემოგრაფებზე საუბრობენ და სწორედ ამ პარტიამ, როცა ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში, მრავალშვილიანი დედის სტატუსი გააუქმა. აბორტების მაჩვენებელი მათ დროს იყო 40,000 აბორტი წელიწადში მხოლოდ რეგისტრირებული. დღეს ეს მაჩვენებელი შემცირებულია 55% და ტენდენცია არის დადებითი, ალბათ შემდეგ წლებში კიდევ უფრო ნაკლები იქნება. და ესაც გამოიწვია იმ პროგრამამ, რაც ვისაუბრეთ, ასევე ერთ-ერთმა მნიშვნელოვანმა პროგრამამ, მშობიარობის დაფინანსების პროგრამამ. ეხლა ადამიანებიო, იმაზე მეტი იხოცებიანო, ვიდრეო იბადებიანო. კი, ესეა, მაგრამ იხოცებიან ტერმინი საერთოდ არ უნდა იხმაროთ. ეს რატომ არის, იცით? ამასაც ცოდნა ჭირდება და ალბათ მეტად რო ჩაუბრავდე საკითხს. ერი არის დაბერების აქტიურ ფაზაში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 1961 წელს იყო ყველაზე მაღალი შობადობა, როცა 124,000 ახალშობილი გახდა და სწორედ მაშინდელი დაბადებულები ეხა ხანდაზმულობის ასაკში შევიდნენ და რა თქმა უნდა ხანდაზმულებში მეტია სიკვდილობა და იმის გამო. ასევე დაბალი შობადობა, რაღაცა პარტიული დანაშაული გახდა და თვითონ დაბალი როა ქვეყანაში შობადობა, ეს არის ქართული ოცნების ბრალი. ეს არ არის ქართული ოცნების ბრალი. ეს არის დემოგრაფიული წარსულის ბრალი და ამას მეცნიერები, დემოგრაფები ეძახიან გარდაუვალი დაბალი შობადობის რეჟიმს. და რატომ არის ეს? 90-იან წლებში, როდესაც ისეას დაბალი იყო შობადობა, სხვადასხვა მიზეზის გამო გოგონათა რაოდენობა შემცირდა, იბადებოდა ათწლეულები 440-450,000 გოგონა და 90-იან წლებში დაიბადა მხოლოდ 225,000 გოგონა. და ისინი ერთი დემოგრაფიული თაობის შემდეგ, ანუ ეხლა როცა ისინი შედიან და ნაწილი შევიდა დედობის ასაკში, რა თქმა უნდა, ნახევარი რაოდენობა დედებისა შობენ, ნახევარ რაოდენობა შვილებს. ისე რომ დემოგრაფია არ არის სასპეკულაციო საგარი, რომ მხოლოდ საარჩევნოდ გაგახსენდეს ბატონო ვაშაძე. ეს არის პოლიტიკების პოლიტიკა და ამას გრძელვადიანი პერსპექტივა ჭირდება. დემოგრაფია არც გუშინ დაწყებულა ეს კრიზისი და ვერც ხვალ ვერ დამთავრდება. მაგრამ თუ არასოდეს დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა და მხოლოდ საარჩევნოდ ილაპარაკით, რა თქმა უნდა, ეს შედეგი ვერ დადგება. ასევე ადამიანებიო, გარბიანო ქვეყნიდანო. რა თქმა უნდა, მიგრაცია არის მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ტვირთი ჩვენთვის, მაგრამ ეს გარდაუვალი მით უმეტეს, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის პირას მივედი და მივიღეთ ეს, რა თქმა უნდა, პირველი ემიგრაციული ტალღა ყველა ქვეყანამ განიცადა და ეს საქართველოსაც განიცადა. მაგრამ როდესაც ბატონი ვაშაძე გამოდის და ამბობს, რომ 100,000 მოქალაქე ყოველ წელს ტოვებს ქვეყანას, 100,000 მოქალაქე არ ნიშნავს იმას, რომ უკან აღარავინ არ ბრუნდება, იმიტომ რომ ზოგი მიდის სასწავლებლად, ზოგი სამკურნალოდ, ზოგი ტურისტული და ბიზნეს ვიზიტით, ზოგი სამუშაოდ და პოლიტიკოსები ხშირად სტუმრობენ სხვათაშორის უცხოელს და ერთ-ერთი არის ვაშაძე. ალბათ ვაშაძე მას თავისთავად აქ მიათვალა, მიმინოსი არ იყოს, ვალიკოს რო ეკითხება, შენი თავი მიათვალეო? ეხლა ამ ლოგიკით მაშინ ვაშაძე გამოდის მიგრანტი. გახსოვთ ალბათ მიგრანტი ვაშაძე, როცა მისეულ გოდების კედელთან იდგა და იქიდან რეპორტაჟს აკეთებდა, რომ სადღაც გადაწყდა, რომ საქართველოში ვადამდელი არჩევნები უნდა დაინიშნოს. ვაშაძე დღეს აგზის, დაბრუნდა ეთქობა მიგრაციიდან, ისე რომ ასეთი ტყუილები არ შეიძლება ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ძალიან ბევრი გამოწვევა, ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოებია ჩასტარებელი, მაგრამ ამას ჭირდება უმთავრესად სტაბილურობა, რასაც ხელს უშლის სწორედ ეს დესტრუქციული ოპოზიცია. და მე პირადად ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ის წარსული, რომელიც გახსენება მათაც არ უნდათ, მაგრამ საზოგადოებას ისევ ძიმედ ახსოვს, რომ ეს წარსული არასოდეს არ მობრუნდეს ქვეყანაში. მე გისურვებ ბატონო ირაკლი წარმატებას თქვენზე გვერდით ვარბეთ და თქვენს გვერდითა საზოგადოებაც. და ეს ხალხი არასოდეს წარმატებას არ დაინახავს. ამის იმედი არც თქვენ არ უნდა ქონდეთ, მე ნამდვილად არ მაქვს და არც საზოგადოებას არ აქვს ამის იმედი. ისე მაგალითისათვის რომ წარმოვიდგინოთ ვიზუალური აღქმის თვალსაზრისით, შეიძლება ქვეყნის განვითარება შევადაროთ რიკოცზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას. თუმცა იქაც ლამაზია ყველაფერი, ისაც გაკეთდა, კომფორტულია და სასარგებლოცა, მაგრამ გზა როგორც პირდაპირი, ისევე არაპირდაპირი მნიშვნელობით ბოლომდეა მისაყვანი და გისურვებთ ამ გზაზე წარმატებას. დიდი მადლობა.